pod staklenim zvonom.
Dragi slušalci i ljubitelji prirode, dobro vam jutro. Dobrodošli na zeleni ekotalas prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. I ove nedelje sa vama je Vlado Matijević. U današnjoj emisiji govorimo o jednoj od tema o kojoj se u Srbiji posljednjih godina sve više govori. Koliko zaista ulažemo u ekologiju i gde se nalazimo u poređenju sa evropskim zemljama i zemljama regiona. Razgovaramo sa Dejanom Maksimovićem iz Ekološkog centra Stanište iz Vršca. Povod za razgovor je studija koju je uradilo ovo udruženje, a koja analizira stanje i ulaganje u zaštitu životne sredine u Srbiji. Iako su izdvajanja posljednjih godina povećana, podaci pokazuju da to još uvijek nije dovoljno, naročito kada se uporedi sa evropskim državama, koje u ovu oblast ulažu znatno više sredstava. U nastavku pričamo o kvalitetu vazduha i to sa zdravstvenog stanovišta, zatim prilog o novim gasnim aranžmanima, a prema podacima Instituta za energetsku ekonomiju i finansijsku analizu, čak 57% tečnog prirodnog gasa koji stiže u Evropu dolazi iz Sjedinjenih Država, a do 2030. taj udeo bi mogao da dostigne 80%. Srbija je ubrzala planove za diverzifikaciju snabdevanja gasom. Iz Subotice priča o energetskoj efikasnosti kada je reč o individualnim domaćinstvima. A na kraju emisije u serijalu Psi sveta slušat ćete drugu epizodu kako je izgledao i nastajao prvi pas. Zato narednih sat vremena provedite sa nama. Biće zanimljivo, krećemo. Kao i uvek, pozdravnom pesmom.
Dok priroda kraj nas plače za vladarskim svojim tronom, tužno vele narikače pod staklenim nismo zvonom. Znaj, vazduha više nema, sve manje je i ozona. Protiv sebe ide čovek i to često bez pardona. Uništenju živog sveta, kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju živog sveta, kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Zbog njega ovo zvono zvoni.
U Srbiji se o zaštiti životne sredine govori sve više, ali podaci pokazuju da se ulaže i dalje premalo. I to ne samo u poređenju sa razvijenim zemljama Evrope, već i sa državama regiona koje su nam po mnogo čemu slične. Iako su ukupna izdvajanja u poslednjih 15 godina nominalno porasla i do 4 puta, stvarni napredak je znatno sporiji. Kada se pogleda udeo u bruto domaćem proizvodu, Srbija za zaštitu životne sredine izdvaja manje od 1%, dok je prosek Evropske unije oko 2%. Još jedan problem je struktura tih ulaganja. Umjesto razvoja infrastrukture, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, sistema za upravljanje otpadom i reciklaže, najveći deo novca odlazi na tekuće troškove i održavanje. Posljedice takvog pristupa su vidljive na svakom koraku. Većina otpadnih voda se i dalje ispušta bez prečišćivača, veliki deo stanovništva nema kanalizaciju, vazduh u gradovima često je među najzagađenijim u Evropi, a hiljade divljih deponija i dalje nastaju širom zemlje. Istovremeno, procene pokazuju da će za dostizanje evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine Srbiji biti potrebno desetine milijardi evra, što znači da što se duže čeka, cena postaje sve veća. Da li Srbija zaista ide napred ili, kako kaže nova analiza, pravi korak unazad dok misli da napreduje? O tome razgovaramo sa Dejanom Maksimovićem iz Ekološkog centra Stanište. Dejane, dobrodošli na Eko talase prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
Hvala i vama.
Za početak našeg razgovora, iako se nominalno čini da Srbija poslednjih godina više ulaže u zaštitu životne sredine, vaša analiza pokazuje da zapravo zaostajemo. Kako objašnjavate tu iluziju napretka koju ste nazvali mesečev hod?
Kada se pogleda nominalno koliko Srbija izdvaja za zaštitu životne sredine, a u ta izdvajanja statistički su obuhvaćeni svi troškovi čija je osnovna funkcija sprečavanje i smanjenje i uklanjanje zagađenja u životnu sredinu koje napravi država, javna preduzeća, privreda i domaćinstva, onda možemo da kažemo da postoji povećanje. Naime, 2010. godine potrošeno oko 20 milijardi dinara za sve ove navedene aktivnosti, a u 2024. godini potrošeno 87 milijardi. Sad neko bi rekao da je to povećanje od više od 4 puta, međutim kada u to uključimo i uračunamo da je bila i nekakva inflacija, onda dolazimo do toga da je povećanje samo 2 puta. Međutim, ono što se primećuje kada se radi analiza oko toga koliko para se troši i sa kojim efektima, može da se primeti da su nama ciljevi, iako postoje neka ulaganja, ciljevi su sve dalji i ono što je potrebno još da se uradi košta sve više. Tako da, iako se ulaganja povećavaju, ono što je potrebno da uložimo da bismo dostigli nekakve ciljeve i nekakve standarde je sve već. Mi smo kao istraživački tim ovaj fenomen nazvali mesečev hod, to jest imamo iluziju napretka, čini nam se da idemo u napred, a u stvari suštinski se hoda unazad zato što nam sve više novca treba da bi dostigli nekakve standarde i u stvari mi na taj način plaćamo cenu dugogodišnjeg, moglo bi se reći i više decenijskog odlaganja ulaganja u ekološku infrastrukturu.
Kada su u pitanju neka sistemska rešenja.
Tako je, da.
A koliko, kad smo već to pomenuli, koliko zapravo Srbija izdvaja za zaštitu životne sredine u odnosu na Evropsku uniju i zemlje regiona? I šta nam taj procenat BDP-a realno govori o prioritetima države?
Jedan od pokazatelja, merljiv pokazatelj koji ujednačava različite i valute i sisteme jeste koliko se procenata od bruto domaćeg proizvoda troši za određene oblasti. U Srbiji je u prošloj deceniji trošeno negde oko 0,7% BDP-a na zaštitu životne sredine. U ovoj deceniji je to negde oko 0,9, a da bismo znali da li je to malo ili mnogo, da li je dovoljno ili nije, moramo da pogledamo kako se to radi u nekim drugim zemljama sa kojima želimo i možemo da se poredimo. Pa tako, na primer, prosek za Evropsku uniju jeste 2% godišnje i to već u dugom vremenskom periodu stabilno. Tako da mi imamo izdvajanja više nego duplo manja od Evropske unije u odnosu na naš BDP. Kada se pogleda još jedan pokazatelj, a to je koliko se izdvaja po stanovniku, možemo videti da je ovaj raskorak još veći.
Jasno. Jedan od ključnih nalaza je da se kod nas mnogo više troši na održavanje nego na investicije. Kakve posledice to ima po razvoj infrastrukture poput postrojenja za prečišćavanje voda ili sistema za upravljanje otpadom?
u dokumentima koje nam država sama daje, a ti dokumenti su recimo godišnji izveštaj o stanju životne sredine koje daje Agencija za zaštitu životne sredine ili koje nam daje Zavod za statistiku ili Fiskalni savet, mogu se naći podaci o tome koje su naše potrebe u određenim oblastima životne sredine. Pa tako stoji da je nama potrebno oko 10.000 km izgradnje nove kanalizacije, da je potrebno oko 350 prečistača otpadnih voda. Ja bih samo rekao da najveći gradovi u Srbiji, kao što su Beograd, Novi Sad i Niš, još uvek nemaju prečistača otpadnih voda i oni su jedni od retkih gradova u Evropi te veličine koji svoje otpadne vode neprečišćene ispuštaju vodotokove.
Tako je.
Zatim nama je potrebno još 14 sanitarnih deponija. To je sve nekakva ekološka infrastruktura koju mi nemamo i koju je potrebno izgraditi, a koja košta dosta novac. Tako da što duže odlažemo izgradnju ove infrastrukture i troškovi će biti veći i standardi koje treba postići bit će veći, a za sve to vreme imat ćemo zagađenu životnu sredinu koja će negativno uticati na naše zdravlje, na kvalitet našeg života i na privredu u našoj državi.
Jasno. Evo, mi vodimo bitku godinama sa takozvanim divljim deponijama, mi ih uklenjamo, one niču kao pečurke, na istim mestima ili na nekim novim, i tu odlazi veći dio novca koji bi bio uložen u neke konkretne stvari kada je pitanje zaštite životne sredine.
Tako je, a jedan od razloga zašto je to tako jeste što 15% stanovništva Srbije, dakle oko milion ljudi, još uvek nije obuhvaćeno organizovanim sakupljanjem komunalnog otpada. Tako da jedan od glavnih razloga nastanka divljih deponija jeste taj što ne postoji ekološka infrastruktura kojom bi se omogućilo organizovano sakupljanje ovih kućnog otpada.
Yes.
Takođe, u izveštajima Agencije za zaštitu životne sredine može se naći podatak da u Srbiji postoji oko 130 opštinskih smetlišta. To su mesta na koje veliki broj lokalnih samouprava odlaže smeće koje je sakupljeno od građana, s tim što ta smetlišta ne ispunjavaju nikakve zakonske uslove, pa suštinski ne postoji razlika između toga da li će građani svoje smeće baciti na neku divlju deponiju ili će platiti komunalnom preduzeću da mu to smeće odnese i ostavi na neko neuslovno smetište. Znači, tu nekakve bitne i suštinske razlike nema. A što se tiče sredstava koje se troše na uklanjanje divljih deponija, imamo primere da iz nekih gradova u Srbiji da su ti iznosi se mere stotinama miliona dinara u proteklih nekoliko godina, to jest polovina budžeta za zaštitu životne sredine troši se na uklanje divljih deponija, što je najneracionalniji način korišćenja sredstava i uklanja otpada.
Tačno, apsolutno jedan Sizifov posao, uzaludan da kažemo. Podaci pokazuju da Srbija po stanovniku ulaže višestruko manje nego Evropska unija. Da li je to samo pitanje ekonomije ili pre svega političke odluke ili prioriteta?
To je pre svega pitanje prioriteta. Znači, kao što smo rekli na početku, samo je stvar političke volje da li će se trošiti 2% od BDP-a ili će se trošiti 1% od BDP-a ili 3 ili već koliko. Znači, samo oni koji donose odluke, a to su vlasti na svim nivoima, od njih zavisi da li će doneti ovakvu ili onakvu odluku, da li će novac trošiti za zaštitu životne sredine ili za nešto drugo što se njima čini važnije ili možda politički isplativije. Ono što pokazuju cifre, a to je nizak nivo ulaganja u životnu sredinu i to u dugom vremenskom periodu, nama ukazuje da životna sredina vlastima nije prioritet, to jest prema životnoj sredini se ophode kao prema nepotrebnom trošku. Stiče se utisak da ekološka pitanja dolaze na red tek onda kada se zadovolje svi drugi sektori i svi drugi prioriteti. Znači, ako ostane nešto para, eto, daćemo za zaštitu životne sredine i životna sredina se ne doživljava kao potreba i kao ljudsko pravo, već kao eto luksuz ili hir bogatih ili nešto čime ćemo se baviti tek onda kada zadovoljimo sve drugo. I podaci do kojih smo mi došli i koje smo obradili nedvosmisleno ukazuju na takvo stanje, a jedan od tih podataka je da Srbija po stanovniku ulaže 7 puta manje nego što je to u Evropskoj uniji. Na primjer, 2024. godine troškovi za životnu sredinu su bili negde oko 113 evra po stanovniku, a u Evropskoj uniji 800. Kada sagledamo tu činjenicu da mi po stanovniku imamo 3 puta manji BDP, a ulažemo u životnu sredinu 7 puta manje nego Evropska unija, onda je potpuno jasno i nepogrešivo možemo da zaključimo da je životna sredina nije prioritet i da su prioriteti nešto drugo.
A recite mi, ako znamo da su planovi države godinama predviđali znatno veća ulaganja koja nikada nisu dostignuta, gde je ključni problem? U planiranju, sprovođenju ili nedostatku političke volje?
Sprovođenje zavisi od političke volje. Znači, mi vidimo da ako jedan organ vlasti nešto isplanira, a to ne sprovede, to znači da je on neiskren po pitanju posvećenosti tom nekom problemu. Organi vlasti i donosioci odluka mogu u svojim planovima da napišu šta god žele i da se medijski sa time hvale, ali ono što nam nepogrešivo pokazuje da li su oni iskreno posvećeni u tome ili nisu, jeste realizacija budžeta. Koliko su oni zaista para za nešto potrošili. A sada mogu da postoje nekakve oscilacije, jedna godina zakasnio je tender ili nešto se desilo nepredviđeno pa nije potrošeno onoliko koliko planirano, to se može objasniti, tolerisati, ali ako imate vremenski period od 15 godina gde svake godine je ista situacija, onda možemo govoriti isključivo o sistemu. Znači, namerno se izdvaja manje sredstava za životnu sredinu nego što je potrebno, a i od to malo što je izdvojeno, ni to se ne ostvari. Tako da je glavni problem nedostatak političke volje, to jest našim organima vlasti su prioriteti nešto drugo, a ne životna sredina.
Da, mi uglavnom se rukovodimo primjerima dobre prakse iz Evrope, odnosno trebali bi se rukovoditi time, a to često nije slučaj. I da vidimo koliko nas zapravo košta ovakav odnos prema životnoj sredini, ne samo u novcu, već u zdravlju ljudi i kvalitetu života.
Svakako da popuštanje i nedostizanje određenih standarda u životnoj sredini utiče na kvalitet naših života i to je potpuno jasno svima. Ja sam ekološki aktivista već više od 25 godina i još nisam sreo čoveka koji ne zna ili koji ne razume da zagađen vazduh utiče i na njegovo zdravlje. Znači, u tom smislu svi smo edukovani i svi poznajemo te činjenice. Međutim, ono što je problem jeste naš odnos prema tim činjenicama i prema životnoj sredini, a u ovom trenutku on nije na zadovoljavajućem nivou. Da bih eto samo pokazao nekakve podatke, da bismo to malo kvantifikovali, u zvaničnim podacima koje možete pronaći na državnom nivou postoji recimo i taj podatak da zbog zagađenja vazduha oko 14.000 ljudi godišnje u Srbiji ranije umre nego što je to bilo očekivano. Znači, zagađenje vazduha kao 6. uzrok smrtnosti u Srbiji i te kako skraćuje živote i oko 14.000 ljudi godišnje kraće živi nego što bi živelo da nije vazduh zagađen. Eto, to je jedan od pokazatelja i jedna konkretna brojka sa kojom, ja mislim, svaki građanin može da se identifikuje i da sebe stavi u krajnjem slučaju u tu poziciju da razmišlja o svom zdravlju i o kvalitetu svog života.
Da čujemo ova vaša studija koja je, kao što vidimo i čujemo naravno, veoma koncizna. Podaci bi trebali naravno da su relevantni jer ste ih uzimali iz oficijalnih izvora, pa da nam kažete malo koliko su ta istraživanja trajala i koji period su pokrili, jer to je koliko se mene čini nekih 20 godina.
Podatke mi sakupljamo već dosta dugo i svake godine ih pomalo analiziramo, međutim ove godine smo u ovom pravcu, dakle u odnosu na BDP, ovu analizu smo radili ove godine prvi put na ovakav način i obuhvatili smo period od 15 godina, od 2010. do 2024. To je posljednja godina za koju postoje objavljeni podaci, znači za 25. još uvijek nema tih podataka.
Jasno, jasno. Dejane, ovo je bio vrlo jedan konstruktivan i vrlo informativan razgovor. Zahvaljujem vam se ovom prilikom na razgovor i vašim iscrpnim odgovorima. Tema je ozbiljna, nimalo laka, ali verujemo da rešenja postoje. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
Podaci pokazuju da Srbija godinama ulaže manje nego što planira, manje nego što joj je potrebno i višestruko manje nego zemlje Evropske unije. Istovremeno, problemi se gomilaju, od neprečišćenih otpadnih voda preko zagađenog vazduha do hiljada divljih deponija i niskog nivoa reciklaže. Ako znamo da se u Evropi ulaganja u životnu sredinu posmatraju kao investicija u zdravlje, ekonomiju i budući razvoj, postavlja se pitanje. Da li Srbija može da napravi zaokret i zaštitu životne sredine konačno postavi kao stvarni, a ne deklarativni prioritet? Šta bi po vašem mišljenju bio prvi konkretan korak koji država mora da napravi kako bi se iz ovog mesečevog hoda prešlo u stvarni napredak?
I'm just an aging drummer boy, and in the wars I used to play, and I've called a tune to many a torture session. Now they say I am a war criminal, and I'm fading away. Father, please hear my confession. I have legalized robbery, called it belief. I have run with the money, I have hit like a thief. Rewritten history with my armies and my crooks, invented memories. I did burn all the books, and I can still hear his laughter, and I can still hear his song. The man's too big, the man's too strong. When I tried to be meek, I have tried to be mine, but I spat like a woman and I sulked like a child. I have lived behind walls that have made me alone, striven for peace, which I never have known. And I can still hear his laughter, and I can still hear his song. The man's too big, the man's too strong. Well, the
sun rose on the courtyard, and they all did hear him say, "You always was a Judas, but I got you anyway. You may have got your silver, but I swear upon my life, your sister gave me diamonds, and I give them to your wife. Oh, Father, please help me, for I have done wrong. The man's too big, the man's too strong."
A sada da pričamo o kvalitetu vazduha. Novi zakon o kvalitetu vazduha usvojen je prošle godine, a kakav vazduh udišemo u Novom Sadu i da li su broj mernih mesta i njihova raspoređenost dovoljni da se dobije realna slika kvaliteta vazduha u svim delovima grada, čućete u prilogu Kristijana Lotrena.
Novi zakon je prvi korak ka usklađivanju sa direktivama Evropske unije, objašnjava profesorka dr. Nataša Dragić iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
Novi zakon nam donosi nešto preciznije odgovornost na nacionalnom nivou, ali isto tako i na nivou lokalnih samouprava, odnosno daje im neke više nadležnosti u tom kontekstu šta je potrebno raditi, pre svega s aspekta upravljanja kvalitetom vazduha, odnosno izrade planova kvaliteta vazduha. Novi zakon donosi rigoroznije mere po pitanju onih operatera koji ne poštuju odgovarajuće propise i isto tako donosi jednu, da kažemo, novi vid transparentnosti, objavljivanja i komunikacije sa javnošću kada je u pitanju kvalitet vazduha. I to zapravo jeste prepis onoga što donosi i direktiva na nivou Evrope. Razlog za to jeste najnovije smjernice Svjetske zdravstvene organizacije i najnoviji dokazi koji pokazuju da zaista gotovo da nema sigurnog praga kada su u pitanju zagađajuće materije, one najopasnije po nas PM2,5 čestice. Iz tog razloga direktiva jeste zapravo doneta da pokuša da napravi sponu između nauke i između onoga što je moguće uraditi na terenu, odnosno na nacionalnom nivou.
Grad Novi Sad trenutno ima 8 mernih mesta, a monitoring obavlja Institut za javno zdravlje Vojvodine, objašnjava doktorka Dragić.
Opšta javnost kaže pa to nije dovoljno s obzirom da smo mi prilično rasprostranjeni, grad Novi Sad nije tako mali. Sa aspekta životne sredine, taj broj mernih mesta i odgovarajuće zakonitosti koje vladaju kada govorimo o upravljanju kvaliteta vazduha jeste odgovarajući. Zato što se koriste odgovarajuće, da kažemo, podaci, informacije, umreženost raznih podataka i reprezentativnost mernih mesta. Što znači da ako imamo odgovarajuće baze podataka, kakvi su nam meteorološki uslovi, kakva je topografija odgovarajućih područja grada Novog Sada, kakvi su nam registar zagađivača, koje su nam glavne operateri, odnosno emiteri, mi onda tačno možemo da pretpostavimo da tamo gde ne merimo, da je to otprilike sličan kvalitet vazduha. Ali sa aspekta uticaja na zdravlje, kada se procenjuje izloženost stanovništva zagađujućim materijama, onda nam ipak treba određena doza preciznosti, pa ako se mi pitamo da li bi trebalo još koje merno mesto, naravno da kažemo da da i uvek glasamo za to.
Najopasnije materije po zdravlje su čestice PM2,5, a merne jedinice su tako raspoređene da daju reprezentativnu sliku za grad Novi Sad.
postoje tačno odgovarajuće, da kažemo, područja koje imaju manje zagađenje i one koje imaju veće, ali šta je sa aspekta opet uticaja na zdravlje, najbitnije da li smo mi tom zagađenju izloženi. Kao što sam rekla, industriji najmanjim jesmo, jer tamo ne živimo, mada imamo odgovarajuću dnevnu izloženost.
Sa aspekta dugoročne izloženosti, naša baza je fokusirana na centar grada, suburbana područja i vruće tačke, koje su pokrivene sa 8 mernih stanica, zaključuje doktorka Dragić.
Evropska unija je za samo 3 godine prepolovila zavisnost od ruskog gasa, ali je u međuvremenu sve više zavisna od američkog tečnog prirodnog gasa. Prema podacima Instituta za energetsku ekonomiju i finansijsku analizu, čak 57% tečnog prirodnog gasa koji stiže u Evropu dolazi iz Sjedinjenih Država, a do 2030. taj udeo bi mogao da dostigne 80%. Nakon američkih sankcija NIS-u, Srbija je ubrzala planove za diverzifikaciju snabdevanja gasom. Do kraja godine očekuje se završetak interkonekcije sa Rumunijom, do 2027. gasovod ka Severnoj Makedoniji, dok je do 2031. moguća veza sa hrvatskim gasnim terminalom na Krku. Pojedinosti Dragan Ćuk.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Đukić ističe da je suština energetske bezbednosti u smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva uopšte, a ne samo u promeni pravca snabdevanja. U Briselu se zato sve glasnije govori o potrebi većih ulaganja u vetroparkove, solarne kapacitete i energetsku efikasnost, kako bi Evropa zaista postala energetski suverena.
U zelenoj tranziciji sve više se govori o malim nuklearnim reaktorima i o gasnim elektranama. Gasne elektrane su značajno manje štetne po okolinu i ekologiju nego što je to slučaj sa termoelektranama. Kada je u pitanju njihov karbonski otisak, on je gotovo upola, možda i više od toga manji, a kada je u pitanju emisija štetnih materija kao što je sumpor dioksid, kao što su štetne čestice, možemo da kažemo da je uticaj gasnih elektrana gotovo u potpunosti neutralan, što znači da su one skoro pa u potpunosti bezbedne za stanovništvo i da doprinose daleko boljem i čistim vazduhu.
Na transatlantskom samitu o gasnoj bezbednosti u Vašingtonu ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je zajedničku izjavu o jačanju otpornosti tržišta i sigurnom i pristupačnom snabdevanju gasom u istočnoj i centralnoj Evropi i izjavila da težimo da povećamo našu energetsku bezbednost.
Ono što je naš cilj, to je da imamo više izvora snabdevanja, da nastavimo da gradimo infrastrukturu, da budemo bolje povezani sa našim susedima i kada je gas u pitanju, to smo počeli da radimo završetkom izgradnje gasne interkonekcije između Srbije i Bugarske, nastavljamo gasne interkonekcije sa Severnom Makedonijom i sa Rumunijom da bi obezbedili više izvora snabdevanja, da bi mogli da obezbedimo bolju sigurnost za naše građane, za našu privredu.
Analitičari upozoravaju da zamena jednog dominantnog dobavljača drugim može da ugrozi energetsku bezbednost i dodatno poveća cenu energenata, jer je američki tečni gas skuplji od ruskog. Šta novi gasni dogovori znače za snabdevanje Evrope i Srbije, za RTS ocenjuje profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Đukić.
Ona je zapravo usredsređena na povezivanje energetskih sistema zemalja istočne i centralne Evrope i naša zemlja se nalazi na tom toku. Cilj ove inicijative i ovoga partnerstva, koje se sastoji od niza sastanaka, od kojih je jedan bio juče u Vašingtonu, jeste zapravo da se napravi jedna umrežena infrastruktura i da se napravi jedna nova gasna maršruta na istočnoj kapi Evropske unije.
Nova mapa gasovoda u Evropi, objašnjava Đukić, promoviše povezivanje svih gasovoda od Baltika do Crnog mora, pri čemu je značajan i tok od Azerbejdžana. Stručnjaci poručuju da je širenje mreže snabdevanja strateški važno, ali upozoravaju da cilj ne sme biti zamena jedne energetske zavisnosti drugom.
A sada malo o energetskoj efikasnosti, koja svakako ima direktan uticaj i na zaštitu životne sredine. Subotičani koji su podneli zahteve za subvenciju po konkursu za energetsku efikasnost mogu očekivati da će krenuti sa investicijama tokom maja meseca. Do tada je komisija na terenu i proverava validnost ponuda, nakon čega će biti formirana rang lista i potpisani ugovori za podršku koja se kreće i do 440.000 dinara. Opširnije iz Subotice, Boris Šuman.
Zamena vrata i prozora pobudila je najveće interesovanje među Subotičanima na nedavno okončanom konkursu za unapređenje energetske efikasnosti. Njih više od 100 podnelo je zahteve za subvencionisanje ovih radova, a isto toliko podnelo je zahteve i za postavljanje solarnih panela, uz 30 zahteva za zamenu kotlova i toplotnih pumpi. Pojašnjava gradski sekretar za komunalne poslove Radoslav Vukilić.
Trenutno komisija je završila obradu prijava što se tiče papirologije i aktivno rade na terenu. Očekuje se da će se tokom marta meseca završiti terenski obilazak gde se gledaju validnost ponude koja je podneta i stanja na terenu i u skladu sa time će naravno se izvršiti i formiranje neke rang liste. Očekujemo znači do kraja marta meseca da se to završi.
Nakon toga očekuje se i isplata traženih sredstava za podršku pomenutim investicijama.
Izvesno je da negde s proleća tokom maja meseca mogu građani da očekuju da će vršiti zamenu svojih, da li prozora, da li ugradnju nekih solarnih elektrana ili ostalih mera za koje su konkurisali.
Lokalna samouprava sufinansira do polovine planirane investicije, za stolariju do 170.000, kod solarnih panela do 440.000 dinara, oko 90.000 za gasne kotlove i do 350.000 za toplotne pumpe.
Story seems to come down from long ago. Two friends having coffee together when something flies by their window. It might be out on that lawn, which is wide, at least half of a playing field. Because there's no explaining what your imagination see and feel. Somebody wants nothing. You're hypnotized. Now it's not a meaningless question to ask if they've been and gone. I remember a talk about North Carolina in a strange, strange pond. You see, the sides were like glass in the thick of a forest without a road. And if any man's hand ever made that land, then I think it would have showed. And that's why it seems like a dream. They got me hypnotized. And I know that's right. Where a man can fly over mountains and hills. But he don't need an airplane or some kind of engine, and he never will. Now you know
question to ask, 'cause those stories are right. 'Cause what matters most is the feeling you get when you're hypnotized. When it seems like a dream, they got you hypnotized. Body means nothing. Seems like a dream. They got you hypnotized. Yeah, that's when they got you hypnotized. Seems like a dream.
Nastavku serijal Psi sveta, epizoda broj 2. Kako je nastajao i izgledao prvi pas. Postoji jedan trenutak u istoriji koji niko nije zapisao. Nema ga u knjigama, nema ga u legendama, ali bez njega ne bi bilo ni nas kakve danas poznajemo. To nije trenutak kada je čovjek pripitomio psa. To je trenutak kada se pas promenio. Zamislite životinju koja liči na vuka, ali nije više potpuno vuk. Nešto je mekša u pogledu, nešto sporija u reakciji i nešto bliža vatri nego šumi. To nije bio današnji pas. Nije imao oblik labradora, nemačkog ovčara ili terijera. Bio je manji od vuka, sa kraćom njuškom, ušima koje nisu uvijek bile uspravne i repom koji se povremeno spuštao pa čak i blago uvijao. To je bio prvi pas. Njegova dlaka gruba, ali promenljiva. Boja, mešavina sive, brown, peskovite boje koje su ga i dalje skrivale u prirodi. Ali ono što ga je najviše razlikovalo nije bio izgled. Bila je to narav. Dok je vuk ostajao oprezan, distanciran i vezan za čopor, ovaj rani pas počeo je da razvija nešto novo. Toleranciju prema čovjeku. Ne poverenje odmah, ne bliskost, ali odsustvo straha. I to je bila prva velika promjena. Nije čovjek svjesno stvarao psa. Priroda je birala. Oni najhrabriji, ali i najmirniji vukovi, oni koji su mogli da priđu ljudskim naseljima bez panike, oni su imali prednost. Tu, oko vatre, bilo je ostataka hrane, kostiju, topline. I upravo ti jedinci su opstajali, razmnožavali se i prenosili dalje osobine koje su ih činile drugačijima. Kroz generacije, njuška se skraćivala, zubi su postajali nešto manji, oči su dobijale mekši izraz, a ono najvažnije, ponašanje se menjalo brže nego telo. Tako je nastajao pas, ali prava revolucija tek dolazi. Kako su ljudi počeli da se naseljavaju, da grade prva stalna staništa, da obrađuju zemlju i čuvaju životinje, pas je počeo da dobija ulogu. I tu počinje razdvajanje, jer nije svaki pas bio isti. U hladnim severnim predelima, gde su zime bile duge i surove, opstajali su oni sa guštom, dvostrukom dlakom. Psi koji su mogli da izdrže vetar, sneg i led. Njihova tela su bila snažna, kompaktna, šape široke, prilagođene snegu. u toplim krajevima, gde je sunce bilo nemilosrdno, razvijeli su se psi sa kraćom dlakom, vitkijeg tela, brži i lakši. Njima nije trebala zaštita od hladnoće, već izdržljivost i brzina. Na planinama psi su postajali robusni, sigurnog koraka, sa snažnim grudnim košem, neverovatnom izdržljivošću. U ravnicama brzi, okretni, sa izraženim instinktom za gonjenje. A tamo gde je čovek počeo da čuva stoku, nastali su i prvi čuvari. Nisu još bile rase u današnjem smislu, ali su već bili tipovi. Psi koji su lajali na opasnost, psi koji su pratili trag, psi koji su čuvali, terali, donosili. Čovek to u početku nije planirao, ali je vrlo brzo počeo da primećuje razlike. I tada prvi put počinje izbor. Ako je neki pas bio dobar čuvar, on se zadržavao. Ako je bio dobar u lovu, išao je u lov. Ako je bio miran i vezan za ljude, ostajao je blizu kuće. I tako, generaciju po generaciju, počinje ono što danas zovemo selekcija. Ali tada to nije bila nauka, to je bio instinkt. Čovek nije znao za genetiku, ali je znao šta mu treba i pas se menjao u skladu s tim. Njegova duša, kako je često zovemo, postajala je sve više povezana sa čovekom. Razvijala se sposobnost razumevanja gestova, pogleda, tona glasa, pas je počeo da čita čoveka mnogo pre nego što je čovek shvatio koliko ga pas razume. I tu dolazi do ključnog trenutka. Onaj kada pas više nije bio samo životinja koja živi pored čoveka, već životinja koja živi sa čovekom. Od tog trenutka razlike među psima postaju sve izraženije. Jedni postaju snažni čuvari, drugi neumorni lovci, treći verni pratioci. I polako, gotovo neprimetno, rađaju se prve prave rase. Ne sa imenom kakva danas znamo, ne sa standardima i pravilima, već sa funkcijom. Jer prvi psi nisu nastali radi izgleda, nastali su radi potrebe, a izgled je došao kasnije. I zato, kada danas pogledamo psa, bilo kojeg, u njemu ne vidimo samo životinju. Vidimo hiljade godina prilagođavanja, vidimo tragove vetra, snega, planina i ravnica. Vidimo odluke čoveka, ali i odluke prirode. I negde duboko, u svakom psu, i dalje postoji onaj prvi korak ka vatri. Onaj trenutak kada je jedan vuk odlučio da priđe bliže nego što bi trebalo i time zauvek promenio svet. To bi bilo sve što smo pripremili za ovu nedelju. Slušajte nas i iduće nedelje na istom mestu u isto vreme ili nas poslušajte na odloženo na web stranici media.rtv.rs emisija pod staklenim zvonom. Tonska realizacija Marica Jung, muzička urednica Maja Tomas, emisiju uredio i vodio Vlado Matijević. Želimo vam prijatan ostatak vikenda.
Čista ti je posteljina, al ti smrdi okolina. Smeće pliva u reci, plastične kese, konzerve, flaše. Probudi se čoveče, to đubre naše. Pojest će začevi, krtice i mravi. uživaš u prizoru, ti pušiš na splavu i boli te uvo, bacaš pikavce u Dunavi u Savu. A ribica te gleda, drži se za glavu. Loše navike po tepih, u moru ljudskog otpada ja kupala se ne bih. Plaža puna ambalaže, šta će nama reciklaža? Kada uživaš u prizoru, ti pušiš na splavu i boli te uvo, bacaš pikavce u Dunav i u Savu. A ribica te gleda i drži se za glavu.
While there's nothing better to do.